Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini. Pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanje državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pedješdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Nijemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. Nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojim je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja svijeta.
Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u tri godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neke od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih 6 timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu, Francuskoj, Raed Farizadi, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika Ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjeckoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjeckoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joa Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje jedna masovna pucnjava, objavio je CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na 100 Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Te su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće u rušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-ospratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se juče uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vrijedi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovali u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata u smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO-u, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije tursko-odrombenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlua također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Specijalni prilog
povodom
godišnjice rođenja
Hazreti Masume.
Poštovani slušalci, sigurno su mnogi od vas čuli za iranski grad Qom, najveći vjerski centar. To je jedan od onih gradova koji je pravi rasadnik naučnika i centar naučne misli. Mnoga poznata imena islamskih nauka obrazovana su i odgajana ispod njegovih skuta, ali to nije jedino o čemu je ovaj grad poznat. Druga njegova zanimljivost koja poput dragulja privlači i vjernike i turiste i one željne i žedne znanja jeste mezar Hazreti Masume, kćeri imama Muse Kazema, neka je Allahova milost na njega, jednog od potomaka unuka Allahovog poslanika imama Huseina. Upravo u ovoj časnoj ženi, čiji se dan rođenja spremamo proslaviti, govorit ćemo u našem ovom današnjem specijalnom prilogu.
Iako je ima Musa ibn Džafer, osim Fatime Masume, imao i druge kćeri, među svima njima ona mu je bila najprivrženija. Što se tiče karaktera, duhovnih karakteristika i uzvišenosti, poslije brata imama Reze, Hazreti Masuma je bila na najvišim nivou. Već stoljećima u iranskom gradu Komu ljudi zijarete turbe Hazreti Masume. Ovom svjetlom svetištu se nalazi velikanka koja dolazi iz poslanikova Ehli Bejta, zove se Fatima, poznatija kao Masuma. Ona je jedna od praunuka Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem, dijete imama Musa ibn Džafera i sestra imama Reze. Njen mezar je veliko stjecište za Irance i mjesto usrdnog zijareta. Nalazimo se pred danom rođenja Fatime Masume, one žene koja je kao sjajna zvijezda na štitu imana i čistoće. Na godišnjicu rođenja ove poštovane din predvodnice čestitamo svim poštovaocima časnog Ehli Bejta ovaj vjerski praznik i želimo da budete u miru i rahatluku.
Fatima kći Musa, poznatija pod nadimkom Masuma, bila je pametna i učena žena, blagi naravi, veliki poznavalac hadisa Božijeg poslanika, u čemu je podučavala i druge. Bila je ukras svojoj porodici, čiji su članovi također bili vrhunski poznavaoci vjere. Mnogi savremenici upravo kod nje sticali su osnovna znanja o islamu. Veliki je broj predaja koje govore o njenoj plemenitosti i velikodušnosti. Brojni su i nadimci koji na najbolji način govore o njenim vrlinama, kao što su merdija, zadovoljna, tahita, čista, sidika, iskrena i hamida, pohvaljena.
Po islamu biti žena ili muškarac nije nikakvo mjerilo za duhovnu nadmoć. Islam poručuje, čovjek je čovjek, a u hadisima na tu temu nema prednosti ni rivaliteta između muškarca i žene. S kuranskog aspekta najodabraniji su oni dobri, te i muškarac i žena mogu da dosegnu tu deređu. Muškarci kao što su pejgamberi ili imami su dobar primjer za muški svijet, a žene kao što je bila Asija, faraonova dobra žena, zatim Hatidža, Merijema, Fatima Zehra, Zeineba, Fatima Masuma, mogu svima posebice ženama biti jako dobar primjer. Praćenjem istorije i života ovih velikana možemo slijediti pravi putokaz kako i šta treba biti u životu. Hazreti Fatima Masuma rođena je 173. hidžretske godine u Medini. Osim nje ima Musa ibn Džafer, imao je još djece, ali ona imala poseban status u njegovom srcu. Pod budnim okom svog oca, a poslije brata, ta je djevojka u vrlo kratkom roku ovladala svijetom nauke. Primjer toga je priča iz njena života koja ide ovako. Jednog su dana prijatelji Ehli Bejta prispjeli iz dalekih zemalja u Medinu da postave nekoliko svojih pitanja imamu Kazemu. Bila je sasvim normalna stvar da jednom godišnje ljudi dolaze iz cijelog svijeta u Medinu da traže odgovore i zanimaju se o šerijaskim pitanjima. Karavan je poslije ulaska u Medinu usmjeren put kući imama Kazema. Kada su došli pred imamov dom, umorni su putnici shvatili da je i imam otišao na put. S puno tuge, jer niti su vidjeli imama, ni dobili odgovore na svoja pitanja, dolazak im se učinio dvostruko težim. Velika tišina je zavladala karavanom i odlučili su da se vrate, a onda je u tom trenutku žena pod hidžabom izašla iz imamove kuće i razbila tišinu. Ona je od putnika zatražila da joj pismeno dostave svoje pitanja. To nije bio niko drugi doli Fatima Masuma. Uzela je sva pitanja i pisma, svako posebno pročitala, pažljivo zapisala odgovore i vratila im. Pridošlicama se činilo nevjerovatnim da žena sa tako malo godina može pružiti takve odgovore na ovako teška pitanja. Karavan je u povratku susreo Musu Kazema kako se vraća kući. Puni utisaka su mu prišli, ispričali šta se desilo i pokazali rukopise njegove kćerke. Čim je otvorio pisma, imam Kazem se ozario, okrenuo se prema hodočasnicima i tri puta ponovio očeva kći. Hazreti Masuma je odrasla u okruženju u kojem su otac i majka vodili računa o njenom ponašanju i karakteru. Molitva i pobožnost, strpljenje i čvrstina bili su dio svakodnevice, pa su i njoj usadili ove karakteristike. Puno je truda uložila da ovlada islamskim naukama. Ono što je učila od oca, djevojka bi do detalja prenosila ljudima, a često se znalo desiti da govori hadise i preko njih prenosi poruke. Drugim riječima, ova velika žena je prenosioc i čuvar hadisa. Fatima Masuma je naučila od oca da u svim situacijama brani istinu i pravdu i da u svim slučajima teži ka tom putu. Dosta tog znanja je stekla i od svog brata Reze, kojeg je jako voljela. Kada je 201. godine po Hidži imam Reza protjeran iz Medine u Horasan, Fatima Masuma nije mogla podnijeti razdvojenost od brata i odlučila je da se i ona preseli tamo. Odatle, što je bila prenosioc kulture i poruka Ehli Bejta, odlučila je da na tom svom putu počne upućivati ljude. U svojim je govorima predstavljala pravo lice abasijskih vladara i njihove iskvarene politike. Putovanje Hazreti Masume iz Medine u Marv bio je dio njene bitke sa korumpiranim abasijskim vladarima. No, nažalost, njeno se putovanje nije završilo susretom s bratom. Režimske vlasti su na putu u gradu Save napali njezin karavan i ubili joj nekoliko saputnika, a Masuma se razboljela. Kada je shvatila da nije u stanju nastaviti put od svojih bližnjih, je zatražila da je odvedu u Kom. Odvedite me u Kom zato što sam od oca čula da je taj grad centar onih koji vole poslanikov Ehli Bejt, rekla je. Ova rečenica svjedoči da su se kroz islamsku historiju žrtvovali brojni kako muškarci tako i žene i svako je na svoj način doprinio širenju vjere, razvoju kulture i civilizacije. Hazreti Masuma je poslije 17 dana boravka u Komu otputovala ka istini, te je ostala vječno u ovom drevnom gradu, ne uspješi da vidi svog brata i mama Rezu. Imam Reza, alejhisselam, je zbog njene dobrote svojoj sestri dao nadimak Masuma, a u jednoj svojoj poruci on kaže: kogod zijareti Masumu u Komu isto kao da je obišao mene. Grad Kom prije dolaska Hazreti Masume nije bio tako naseljen i ono ljudi što je tu živilo često je zbog nepažnje vladara tlačeno. Dolazak ove čiste i pravedne duše u taj grad prouzrokovao je pravu bujicu naseljenika, ljubitelja časne poslanikove porodice. Ovaj grad i danas, što se tiče kulture, politike i zajedništva, ima poseban status i način življenja. No Masumin uticaj u kulturnom, historijskom i vjerskom smislu nije ograničen samo na ovaj grad, već na sve gradove i cijeli Iran. Veličeti Hazreti Masume u gradu Komu privukli su milijune turista iz cijelog svijeta. Francuski naučnik i bohem Eugen Flandin, koji je od 1841. do 1845. boravio u Iranu, piše: Turbe Fatime, koji Iranci nazivaju Joši Masuma, U cijelom svijetu uživa veliko poštovanje i veliki broj ljudi dolazi da ga posjeti. U Komu postoji vjerska škola za odgoj naučnika i mislioca, što je Masumina ostavština. Vjersko središte Kom sa svojom historijom ima veliku ulogu u predstavljanju islama i formiranju islamskih naučnika. Danas također mnogi ljubitelji Ehli Bejta iz cijele zemlje dolaze ovaj grad radi sticanja vjerskog znanja.
Islamski naučnici su jedinstveni u ocjeni da među djecom ima Muse Kazima, odmah poslije imama Reza, dolazi Hazreti Masuma, neka je Allahova milost na njih. Imam Sadi kod njoj kaže, jedna žena od mog potomstva po imenu Fatima, kći Musa, preselit će na Ahiretu gradu Komu, čiji će stanovnici njenim zagovorom ući u džennet. O svojoj sestri imam Reza, neka je Allahova milost na njega, rekao je i ovo. Onaj ko posjeti Fatimu u Komu, isti je onome ko posjeti mene.
Još jednom vam čestitamo veliki praznik rođenja ove časne i velike prenositeljice din islama.
Čestitajući vam rođenje Hazreti Masume, završavamo ovaj prilog.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Uranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeta. Hafiz Ahmete, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvojeg znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možda tako da kažem. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu, a to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce držiće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naše životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bilo prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to smo učili u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je sada, kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu, pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu, kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio da kaže svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol darebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Da,
ili
na crveni,
isto
mislim.
Izdanje. Ima također Enes Karić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako dalje, nema to.
I čak iz konteksta može.
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i faluzično malo razumijem Kur'an. Međutim, ja, svaki ti ne razumije.
Da,
ja.
Evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno, poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno,
zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učimo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to nam daje.
Ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam ni ja tu, neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik,
dosta
to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrojio u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učiti Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti iz Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita. Evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželešanu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje, da kažem, Kur'an. da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što sam na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i od vjere, od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamisli da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan, učili tako, pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Manu nezdilu min al Kur'ane mahuve šifa u rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolaze su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi, no međutim nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju da kažem taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer, nemam efendiju, ne mogu učiti, možeš. Pustiš na internetu, dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda, kaplica vode je beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to da se ispadne, to poreda, jest.
To ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znam,
i tako
da.
Dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nemam vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke. Bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi nam palo, vjerojatno i gledalce interesuje, to jest učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno? Koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, međutim, znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi na primjer, evo.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Ali postoje neki ajet koji se trebaju učiti? Ili?
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura, Rahman, ajet posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije, ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati, jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom. To je, međutim, pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija, jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama. Mm. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranje na tema, evo da kažemo, sihir, međunarodu, dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, evo pa ćemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hayrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te'alleme l'Qur'ane wa alleme. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo kupimo, da kažem, neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je, da kažem,
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako je to u stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori وَشَمْسُ تَجْرِي ajeti sure Jasin وَشَمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرْنِ لَهَا i sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje, pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Svako, znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjestu Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa a.s. koji je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. On kaže dalje وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا a na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80% gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prijevod, iz prijevoda, iz konteksta prijevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem neki, da kažem ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada, da kažem neko ko zna arapski jezik.
To je
jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, la, mim. Mi kada učimo, učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo,
da
čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.